Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Započnemo emisiju stihovima. Budi iskren, reci šta osjećaš, reci šta misliš. Kada te niko ne vidi i razumećeš koliko je to nemoguće. Tor Uven, norveški pesnik o kome danas govorimo, ispisao ove stihove. Govorimo i o Julianu Barnesu, povodom nove knjige Čovek u crvenom kaputu. To je nova knjiga koja ne liči ni na jednu koju je ranije napisao ovaj autor. Knjigu je preveo Zoran Paunović, sa kojim razgovaramo o ovom zanimljivom delu. Sigurno da nema osobe koja prati književnost, a da nije čula za šestotomnu knjigu Moja borba Karla Uvea Knausgora. Za skoro 3600 stranica dugu Moju borbu, Knausgor je dobio brojne književne nagrade. Sada čitamo nešto novo iz pera ovog pisca. U jesen, prvu knjigu kratkih eseja, koju autor posvetio svojoj nerođenoj ćerki. Knausgor ispisuje svojevrsnu ličnu enciklopediju iskustva i misli i pokazuje nam koliko je naš svet zapravo divan. Prevodilac Radoš Kosović je gost emisije Čitač. Sa Radošem Kosovićem razgovaramo i o pomenutom pesniku Toru Ulvenu, koji je tokom 80. godina 20. veka bio jedan od vodećih autora norveške književne scene. Živao je van svetla pozornice i dao je samo jedan intervju 1993. povodom nagrade koju je dobio. Objavio je za života 5 zbirki pesama i 3 posthumne. U knjizi Zvezda u kosturu nalazi se izbor iz celokupne pesničke zaostavštine ovog autora. Julian Barnes je u Srbiji rado čitan pisac, a izdavačka kuća Geopoetika objavila je do sada skoro ceo opus njegovih dela. Počelo je sve sa Flauberovim papagajem, pa istorijom sveta u 10,5 poglavlja, romanima, i ovo liči na kraj, je nagrađen i nagradu Booker. Teško je sad na brzinu pomenuti sve naslove po kojima je Barnes poznat u Srbiji i u svetu, a dobio je velike i nagrade i Pri Medici i Pri Femina, nosilac ordena Legije časti kojim ga odlikovao francuska vlada 2017. Zoran Paunović je preveo najnoviju knjigu Juliana Barnesa, Čovek u crvenom kaputu, Geopoetika naravno izdavač. Zoran Paunović je dobar poznavalac njegovog dela, jer je prevodio i ovaj roman koji je dobio nagradu Booker i još neke. Da napomenem da je profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, Filozofskom u Novom Sadu. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan.
Evo, nakon uvoda, pošto ste već prevodili del ovog pisca, sigurno vas je iznenadio ovom knjigom, mada je on u stvari u svakoj knjizi drugačiji. Ovde ne možemo žanrovski odrediti ovu knjigu uopšte.
Da, pa nije me iznenadio samo utoliko što smo nekako navikli da nas Barnes iznenađuje. Da svaka njegova knjiga ne samo da neće ličiti na onu prethodnu, nego najčešće ne liči ni na jednu njegovu prethodnu knjigu. I ovde, sasvim ste u pravu, novu knjigu nije lako ili čak nije moguće žanrovski odrediti. Ona stalno tu negde balansira, na prstima se prišunjava nekakvom romanu, a onda opet udaljava se u pravcu onoga što nazivamo faction i neke vrste hronike, pre svega kulturološke hronike, ali opet bar sve to prepliče sa nečim što tako tanano podsjeća na fikciju, da je to jedan potpuno jedinstven cilj, jedinstven pristup pripovedanju koji jednostavno samo njemu svojstva.
Ali knjigu čitamo kao roman. Možda je to njegovo umeće?
Jeste njegovo umeće. Nekako od samog uvoda, na tih prvih nekoliko strana, ona se upozori da iako će ono što sledi nakon toga biti sazdano od činjenica, ipak nas na prvih tih nekoliko stranica upozorava da je sve što se događa u životu priča i da je samo na nama da li ćemo to shvatiti na takav način ili ćemo jednostavno posmatrati život kao skup banalnih činjenica. Tako da i on na tim prvim stranicama se malo poigrava sa čitaocem, kaže, mogao bih da počnem priču ovako, a mogao bih i od ovoga, a mogao bih i na neki treći način. I onda prosto nas ne samo uvodi u priču, nego nas i zavodi istovremeno i stavlja nam do znanja da zapravo sve što čini istoriju jeste činjenica, ali istovremeno sve što čini nekakvu istoriju jeste i fikcija.
Inače, u fokusu Barsovog interesovanja ovog puta je dr. Samuel Pozi, a sve je počelo u stvari, kako kaže Bars, kad je posetio Nacionalnu galeriju u portretu u Londonu i ugledao sliku dr. Pozi u svom domu, koju je naslikao John Singer. Reč je o portretu Samuela Žana Pozija, lekara, naučnika, koji je imao vrlo neobičan privatni život, ali knjiga je mnogo više od portreta. On opisuje to vreme, Belle Époque, to je drugo ime za epohu mira, kada je izdavaštvo cvetalo, umetnost naravno pre svega, tako da je u stvari atmosfera čak i bitnija od života Žana Pozija.
Sigurno jeste. Samuel Pozija jeste, Barnes bio nekakav okidač, mogli bismo reći, za početak pisanja ili za prvu ideju o ovome romanu. Pozija kao jedna, u svakom slučaju, široj publici nedovoljno poznata ličnost, a opet po mnogome paradigmatična, tipična ličnost za taj period Fendesijekl, za taj period za posljednje dve decenije 19. veka, ponajpre u Francuskoj, ali i drugde u Evropi. Dakle, Barnes je zapravo pričajući priču o Poziju želeo tačno da napiše i jedan roman atmosfere i jednu kulturološku hroniku, da nam pokaže kako je izgledala zapadna Evropa krajem 19. veka, da nam pokaže da je svet i tada bio mnogo manji nego što nam se činilo, odnosno mnogo manji nego što je to danas u nekakvoj digitalnoj eri, i da takva jedna priča zapravo ima mnoštvo implikacija vrlo različitih i raznorodnih, tako da Poz jeste povod, Poz jeste zanimljiv junak ove priče, ali nipošto nije, usudio bi se da kažem, i najvažniji lik u njoj.
Ali imamo napomenu autora, samog Juliana Barnesa, na kraju, da je knjigu pisao tokom perioda izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, takozvani Brexit, a ima to razloga, zato što je Pozi bio Francuz koji je odlazi u London, to je u stvari početak cele knjige. Znači, to je pokazao da je Evropa ipak povezana, da ne možemo se zatvoriti u svoje svetove, i bilo jezičke, bilo kulturološke. Jer Pozi za grofom i jednim princom kreće u London i to je u stvari to, ta priča, 1885.
Da. Ovaj roman zapravo, ako ga posmatramo na nekom najdublje ličnom planu, motivacija autora jeste Barnesov, što i on sam kaže u napomenama uz ovaj roman, nekakav njegov čin protesta protiv po njemu bezumnog izlaska Britanije iz Evropske unije. Ono što on želi da pokaže, kao što sam malo čas donekle rekao, jeste ne samo to da je svet jedan i jedinstven, nego da je Evropa već u to vreme jedna i jedinstvena, da su engleska i francuska kultura mnogo bliže i mnogo tešnje povezane nego što to žele da veruju Englezi u današnje vreme. I eto, Barnes nam pokazuje to doba kada su Englezi gledali ka Francuskoj kao izvoru kulture, kao izvoru mode, kao, dakle, pokretaču mnogih ideja koje su kasnije u Engleskoj nalazile plodno tle. Želi da podsjeti jednostavno na te istorijske i kulturne veze koje postoje između te dve zemlje i da pokaže zapravo da je Evropa jedinstvena, što su Englezi po njemu nedopustivo zaboravili.
Imamo galeriju likova u ovoj knjizi, ne možemo ih sve nabrojati ili je stvarno to nemoguća misija. Imamo naravno Saru Bernar, Oskara Valjda, Prusta, Dreyfusa. Da, to je vreme vrlo burno, suđenje Dreyfusu pa i suđenje Oskaru Valjdu. onda imamo često pominjanje pisaca, slikara koji su u to vreme živeli, koji su imali veliku slavu, a najčešće nekako me to zbunilo pominje roman nasuprot Georgea Charlesa Huysmansa.
Pa to što toliko često pominje Huysmansov roman možda nije toliko iznenađenje. Ako znamo da je Oscar Wilde taj roman poslužio kao glavni izvor inspiracije za sliku Doriana Greja, ako znamo koliko važnu ulogu igra Oscar Wilde u ovom romanu, njega nema mnogo ako posmatramo kvantitativno na stranicama ovog romana, ali njegov duh je mnogo prisutniji, no što se u prvi mah čini. Huysmansova knjiga Nasuprot jeste zapravo neka vrsta manifesta tog estetizma i dekadencije sa kraja 19. veka. To je delo koje nastoji da ostvari onaj cilj koji su estetisti, na čelu sa Wildom, nastojali da ostvare, da poistoveti, da izjednači umetnost i život. Da od života načini umetnost, zapravo da učini da se život i umetnost do te mere prožimaju da postaju neraskidivo povezani. To je ono što sa druge strane i na jedan možda malo drugačiji nego Wild način čini Samuel Pozi ovde, i on takođe nastoji da svoj život pretvori u umetničko delo. Čini to na način koji se možda neće nama svima dopasti, naročito u privatnom životu, ali svakako to jeste jedan odvažan pokušaj poistovećenja života i umetnosti. Tako da u tom smislu Huysmansova knjiga jeste neka vrsta Biblije tog načina života i tog načina gledanja na spregu umetnosti i života koji je obeležio fin de siècle, vreme u koje je smešten smešteno ovo Barnsovo delo. Htio da kažem roman.
Ne, ja sam osetila
što kažeš. Ne, treba da se veći roman.
A inače, da bi napisao u knjigu, očigledno je Barnes morao da koristi mnoge izvore, da pročita dosta literature, da pogleda razne umetničke slike. Tu su portreti u knjizi zastupljeni nekih od junaka. Imamo inače sličice sa čokolada što su interesantne. Da. To su sve poznate ličnosti, znači, od sveta politike, umetnosti. Skupljale su se sličice u to vreme kao nekad životinsko carstvo, imali su posebni albumi za to. Tako saznajemo iz ovog dela takođe.
Jeste, to je meni bilo malo iznenađenje da su te sličice tako davno postojale, zapravo u suštini potpuno isti koncept kao današnje sakupljanje sličica. No ono što je možda važno reći kad je reč o tom obilju podataka koje nalazimo u ovoj knjizi i o nesumnjivo velikom istraživačkom radu koji je Barnes morao da obavi da bi napisao ovo delo, jeste to da se vidi da je on zaista uživao u tom radu, da nije ropski radio zato da bi njegova knjiga dobila nekakvo čvrsto utemeljenje i kredibilitet, nego da je se jednostavno igrao, eto kao su svi igri oni koji sakupljaju sličice iz čokoladice, da je sakupljao tako podatke od kojih je sazdana ova knjiga. Tu i tamo će nas tek zbuniti količinom podataka koje nam nudi. Ponekad nam daje sasvim bilja nebitne pojedinosti bez kojih bi ova priča, čini se bar na prvi pogled, mogla da sasvim lepo opstane, ali onda kad shvatimo da zapravo svaki takav detalj najsitniji doprinosi celini slike vremena koju Barnes pokušava da nam ponudi, onda shvatamo i smisao tog njegovog velikog istraživanja, a shvatamo i to koliko je to istraživanje za njega samog bilo uživanje, i to uživanje se sasvim sigurno prenosi na čitaoce.
Imamo tu i dvoboje, skandale, ljubavne afere, putovanje u Ameriku, a glavni junak je u stvari Pozi. Kad god pogledamo, sve su te ličnosti koje su bile povezane s njim, koje on poznavao, sretao po salonima, na putovanjima.
Da, obilje je tu zaista, kao što ste rekli, slavnih ličnosti. Postano delo je neverovatno da su na ovaj ili na onaj način u životu bili povezani Oscar Wilde, Sarah Bernhardt, Henry James, Marcel Proust. To su sve neke od najistaknutijih ličnosti u kulturi toga doba, čitavo u Evropi i ne samo u Evropi. Eto, imamo i Henrya Jamesa. A opet, eto, i to pokazuje koliko je svet mali, koliko se izuzetni pojedinci pronađu u svakom vremenu. I bez digitalnih pomagala, jednostavno, tako je bilo vreme da su se duhovi, veliki duhovi uzajamno privlačili. Mislim da je od uvek tako bilo u istoriji sveta, i to je jedna od stvari na koje Barnes ovde želi da nas podsjeti, i čini to zaista na uzbudljiv način.
Kako je bilo prevoditi ovu knjigu? Nisam vas pitala, pošto tu ima stvarno mnogo činjenica. Morali ste vratno da konsultujete se i sa originalima, sa tekstom?
Morao sam da konsultujem, da, mnogo različitih izvora morao sam da proverim mnoštvo načina izgovora tih francuskih imena i toponima. Bilo je tu više tog istraživačkog rada nego kod običnog prevođenja, kod nekog standardnog prosječnog književnog prevođenja, ali opet, kao što sam rekao, da je taj rad bio za Banco Žitak i ovo je bilo jedno posebno zanimljivo i čini mi se jedinstveno prevodilačko iskustvo. A prevođenje svakog Bansovog dela je jedinstveno prevodilačko iskustvo, čak i u odnosu na sva ostala njegova dela, kao što smo rekli na početku ovog razgovora.
I dobro je što je različit u svakoj od svojih knjiga. Nije dosadan za čitanje.
Nije dosadan, da. Jednostavno, prvo, kad uzmete novu Bansovu knjigu u ruke, vi se pitate šta li je sada napisao. I onda vam je potrebno 10, 20, nekad i više stranica, zato što on ume da se poigrava sa očekivanjima čitaoca, da shvatite šta on to piše i kuda je zapravo krenuo i kuda vas ne zadrživa vodi, tako da ne možete jednostavno da mu se oduprete, a i zašto biste to činili. Malo je danas takvih pisaca u čijim se delima do te mere uživa kao u delima Juliana Barnes.
Evo u emisiji čitač o nečemu sasvim novom, znači Julian Barnes, Čovjek u crvenom kaputu, knjiga koja je objavljena u Srbiji pre nekoliko dana, zahvaljujući Zoranu Paunoviću koji je preveo i koji je bio naš sagovornik. Hvala na razgovoru.
Hvala vama. I climbed up the tallest tree in town and I looked around, and all the people on the ground were looking down, and no one noticed me, a familiar reverie. So I climbed down the tallest tree in town and I just sat down. All the people walking round were looking down, still no one looked at me, a conscious avoidery. Yeah, that's a word to me. And I sat there so long that my booty hurt and my heart hurt, my stomach growled. I've always been lonely in this crowd, so I'm leaving. I can raise myself, I can surely scold me, I can school me, I can fucking rule me. Gonna be fun. I won't need a clock. Leaving's gonna rock.
Radio Beograd 2.
Upravo stigla u knjižare knjiga Karl Uwea Knausgora U jesen. Samo da podsjetimo ukratko naše slušaoce. 1998. je debitovao romanom Van sveta, postigao veliki uspeh, potom roman Vreme za sve, nominovan za mnoge nagrade, za ovaj roman Dublin Impact i druge. Zatim sledili su romani i knjige, kako bi ko tumačio, 6 tomova Moja borba od 2009. do 2011. su izlazili. Kod nas prošle godine 6. tom je objavljen. Veliki uspeh u Skandinaviji i svetu. Mi smo inače u ovoj emisiji govorili o svim ovim knjigama pojedinačno, mislim na Moju borbu, kako su izlazile. A sada je taj prvi tom od 4 knjige eseja objavljen pre nekoliko dana, kao što rekoh, U jesen. Biće ih i drugih. Radoš Kosović, naš dragi gost kao i uvek, koji je preveo i moju borbu, a evo sad je preveo u jesen. Pa evo, prvi utisci. Kako bi mogli da ovu knjigu svrstamo u odnosu na moju borbu? Ili ovdje ima tog autobiografskog? Karl Uwe voli da piše o svom životu, očigledno.
Da, Karl Knausgård je neobičan po tome. On njega odlikuje, prosto njegovo stvaralaštvo je jedna posebna subjektivnost kad govorim prosto o književnosti, naravno prosto subjektivna vizura je prosto suština. Međutim, on nekako uvek to vezuje za svoj život i prosto nužno, čak i kada nekako hoće da se izmesti iz toga, to nekako pođe za njim. I tako da, ovo je knjiga koja nije namera da bude pre svega biografska, dakle nije kao moja borba, donekle jest u njegovom životu, ali u stvari njegov život, njegova razmišljanja i njegova porodica nekako više su sada onako prožimaju tu knjigu pre nego da su njena glavna tema. I sada bismo to objasnili, u stvari to je niz praktično eseja ili da kažemo neka, to je neka mešavina između književnosti i esejistike, to su kao nekakve kratke priče na neki način koje u stvari se bave jednom nekom određenom konkretnom temom koja je nekad vrlo mala, recimo.
A u uvodu nas ima naznaka da on piše pismo svoje nerođenoj ćerki. Znači imamo nekoliko tih pisama unutar ove knjige, ali oni sve čine celinu sa ovim esejima, znači kao neka uputstva za upotrebu sveta. Da. Možemo tako da kažemo, šta čeka to dete kad se rodi u svetu?
Eto, u stvari, tako najbolje možemo predstaviti ovu knjigu. U stvari, to su pisma njegove nerođenoj ćerki, koja se ovde u ovoj prvom delu tetralogije godišnjih doba, pošto ima još, jel, svi godišnjih doba ima, ona se tu još nije rodila, tokom pisanja druge knjige će se roditi i prosto onda se nastavljaju pisma njegove ćerki, a ne nerođenoj, to je, ta ćerka je stvarna osoba, a ne Knausgård, prosto to, čica prosto živa i zdrava. Tako da, ali ovde ona još nije tu. Dakle, ona je zapravo u stomaku i Knausgård u stvari njoj objašnjava svet i pokušava da joj dočara svet onakav kakav je trenutno oko njega, a kroz to u stvari on taj svet objašnjava sebi. I u stvari to njeno rođenje iza njega je nov početak, jer on objašnjavajući njoj svet u stvari objašnjava ga sebi i prosto pripremajući je za prvi susret sa svetom, on nekako se ponovo susreće sa svetom koji je s vremenom zaboravio u jurnjavi, u godinama, sa decom, sa pisanjem, sa karijerom, sa svim živim. On se tu preselio, on više nije ni u Norveškoj, nije ni u Malmeu, nije ni u Stokholmu. On živi u prirodi, jeste, to je Skåne, to je jedan vrlo onako ruralni, pretežno ravničarski deo Švedske, u jednom malom mestu koje se zove Gleminge. I on tu ima kuću na selu i tu živi sa svojom decom i sa svojom suprugom, koji se tu, kažem, su više u pozadini nego što su sama poenta.
Ali je priroda bitna i sve to što se dešava u toj prirodi, to su u stvari eseji. Jer imamo razmatranje o jabukama, o osama, o žabama, o samoći, o ratovima. Znači sve to što ga tu zadesi ili što vidi, njega potakne da piše.
Tako je, da. Dakle, to je taj deo opisivanja tog najbližeg, najkonkretnijeg, banalnijeg sveta oko sebe. Dakle, jednostavnih predmeta, jednostavnih pojava, ali objašnjavanje tako kao da se objašnjavaju detetu, iako je knjiga očigledno pisana za odrasle, dakle, ovo nije dečja knjiga, to je isto važno da istaknemo. Dakle, de, prosto on pokušava da obnovi taj pogled i kao da,
da
kao
gleda
da svet
očima
dete
i on, put, da se gleda vrati u stvari u to doba nevidosti.
Dakle, on je ranije, recimo, govorio, on je očaran, na primjer, delima i esejima Leonardo da Vincija. I on kaže, Leonardo da Vinci u tom velikom nekom prosto misaonom obrtu koji predstavlja njegov da Vincijev rad, misao, ideja i uopšte renesansa čitava, on kaže da je da Vinci video svet po prvi put. Isto govori recimo i za Hamleta, kada govori o razlici između Hamleta i Don Kihota. Kaže, Hamlet vidi jedan novi svet po prvi put, Don Kihot gleda jedan stari svet po poslednji put. Tako barem on to vidi. Dakle, on oduševljen, prosto očaran je tom idejom viđenja sveta kao po prvi put kasnije i prosto ovo je neki njegov pokušaj da to učini preko svoje još nerođene ćerke.
I kao da Sferme pokušao da odgovori na pitanje koje postavlja i sebi i nama, šta je to što život čini vrednim da se živi i kao i da postoji jedan način da on nas u stvari upozorava, da pogledamo sve drugačijim očima, da možda smo zaboravili da ga gledamo te obične stvari oko nas, koliko su bitne. To je male filozofske razmišljanja su ovim esejima.
Upravo. U stvari, baš kao što ste rekli na početku, on i dalje piše o svom životu, samo što su u njegovom životu više ne dešava ništa posebno. I baš zato, prosto to, ta jednostavno, ta jedan miran
rutina, da kažemo.
Rutina jedna kroz koja se to malo liči na misteriju dolaska Najpolovu. Prosto taj jedan posmatranje i percipiranje i promišljanje svog jednostavnog, vrlo jednostavno prisutnog okruženja i prosto postavljanje sebe i svog životnog trenutka u taj prostor, jer on je tu, dakle, ovo je sada period posle moje borbe, on je svetski čuven pisac, on ima kuću na selu, ima troje dece, čeka četvoro, tu je žena, prosto putuje po svetu, drži predavanja, zovu ga ovamo, namo, i prosto on je na neki način ostvario svoj san na jedan način koji je imao u mojoj borbi. I sada kada ga je ostvario, nekako se postavlja pitanje, a šta sad? I nekako se okreće tim vrlo jednostavnim stvarima oko sebe.
A kako to piše Karl Uvek na uzgor u knjizi U jesen, nastavljamo razgovor sa Radošem Kosovićem. Sažeto piše, nije se epski rasplinuo i ima tu dosta nostalgije. Osjeća se ta nostalgija u nekim pričama. On razmišlja o detinjstvu često kad piše u nekim ovim esejima poput crkve, pa onda kad priča o groznici, naprijed kad je bio bolestan, koliko je ti trenuci brige i pažnje koji su mu upućivali najbliži, kad ga pomaze po glavi, to se izgubilo, ali samo kad je bio bolestan. Pa dugmad, majka koja je skupljala te dugmiće u kutijama i tražila da ih uši, on kaže, ko danas kad se nešto dugme izgubi, vi bacite taj predmet, kupite nov. To je to malo nostalgično kod njega, ali ima dosta i duhovitosti.
Da, ovako, prvo, dakle, što se Knausgora tiče, kad kažemo Knausgor tu će, to znači nostalgije, to znači sećanje, to znači prošlost, to znači sagledavanje sadašnjosti uporedeći je sa prošlošću, i ta prošlost je možda ta razlika između 70-ih koje su njegovo detinjstvo i 2000-ih koje su trenutak, 2010-ih zapravo, kada piše ovu knjigu, jeste možda mnogo veća u Skandinaviji nego što je kod nas, jer to je jedan period pre i posle nafte, u izvestnom smislu, u Norveškoj.
I bogatstva.
I bogatstva, i prosto drugačije to vreme. I, ali da, dakle, rekli smo, on jednostavno i dalje tu imamo njegovu prošlost, i dalje imamo njega, i također bih još napomenuo da i dalje imamo njegovog oca. Ja? To je prosto, to jeste njegova obsesivna tema, i to ne može nigde direktno. Ne postoji esej o njegovom ocu, očevima, očinstvu, ali malo pojavi se sećanje na oca ili razmišljanje o ocu, a čak i kada, čak i vrlo posredno, ja sam se prevodeći ponekad i zapitao koliko on svestan nekad toga. Nekada očigledno jeste, nekada manje, recimo on kada govori o odžacima i onda kada govori o plamenu koji spali kuću ako bude van kontrole, ali ostane odžak, i onda u jednom trenutku poredi taj plamen koji pokušava da sruši odžak sa sinom koji se buni protiv oca kojeg ne može da savlada i tako dalje. Tako na momente imamo neke delove, neke slike gde mi vidimo taj prosto jedan sukob, jedan konflikt, jedan strah.
Nekako smo čitali sve njegove knjige, onda sagledamo te detalje.
Tako je, onda možemo da vidimo to. A što se humora tiče, on je prisutniji je u ovoj knjizi mnogo više nego u ranijem, jer Knausgård u principu nije nije mu humor glavna stvar i prosto
ovdje opuštenije
doživljavamo pisao, njega onako kao duhovitog pisca. Međutim, pa baš zbog stvari kojima se bavi, znate, kada hoćete da napišete, sad ću s blagom ironijom reći, filozofski esej o dugmićima ili o WC šolji, da, što imamo ovde, onda morate malo i duhoviti da budete i prosto ta duhovitost inače se i u sledećim godišnjim dobima se dalje razvija i
mi se čini da... Jel prevodite
već
sledeći knjig? Da, znači, imate već uvid u dalje njegov.
Da, jeste, pročitao sam sva četiri, tako da menjaju se zanimljivost, ali govorit ćemo o tome sigurno.
Kad dođu na red. Dođu, tako pa u stvari svaki od ovih eseja počinje kao neka asocijacija, neko sećanje, nešto ga podsjeti, na primer ptice, drvo, i onda nastavlja da istražuje i sebe kroz neke, da kažemo, njegove male lične filozofije, da opišemo taj njegov postupak, u stvari je takav. Znači, samo ga detalj potakne da napiše, a onda se razvije priča. I sad ovde nema sistema. Znači, to su razne, od predmeta do životinja, do sve, i zato je malo neobična ova knjiga.
Jeste. Zato je bilo teško, zato je teško definisati je. Pošto, mislim, jesu eseji, ali i nisu eseji. Zato
možda
što,
su priče.
Možda su i priče,
možda
da.
Možda su pisma, zato što pošto pisma ćerke.
Tema, zanimljivo je, kada pročitate taj kratak tekst, i onda se vratite na naslov, nekako vidite da taj naslov ne izražava uvek poentu, već upravo to što ste rekli, povod. I to je to. To je prosto naslov je kao taj prvi pogled koji padne na neku stvar, i onda prosto tekst ide, pa se može završiti negde drugde, ostaje na tom predmetu, ali prosto nije, prosto taj tekst o dugmadi nije nužno tekst o dugmadi, da se tako izrazimo, jel? Niti tekst o cešolji, zapravo tekst o cešolji nije.
Nego našem savremenom životu, šta upotrebljavamo, šta smo nekad radili i kako vrednujemo stvari.
Da, i kako posmatramo. Drugačije, teško je stvarno izneti neku kao generalnu, kao koja je sad tema, ima ih toliko.
Nema, svaka je za sebe priča.
Prosto jednostavno je to te susret sa svojom najbližom okolinom i nekakvo otiskivanje na jednu struju misaonu oko koja se vrti oko tog predmeta, ali prosto sad koliko duboko zadire u njega, to je već drugo. Menja se, neke su naravno priče potpuno ostaju dosledne, neke ne.
Pa mislim da je ovo dovoljno za ovo prvo predstavljanje knjige u jesen. Sačekat ćemo zimsko izdanje, znači u zimu. Vi prevodite sa norveškog i ovo je dosledan, da kažemo, njegov naslov u jesen. Ja sam videla da su u regionu, vratno sa drugih jezika, prevodili samo jesen sezon.
Jeste, da. Englezi su tako izabrali, ali ja sam...
Oni uvek to menjaju.
Da, verovatno su mislili da bi naslov bio efektniji, ali ja sam te budem precizan, jer je baš u tome stvar. Jer
atmosfera.
On ne govori o jeseni kao tako, da, on govori o svemu što se dešava u jesen. I prosto vi kada pogledate sadržaj, i u stvari samo čitajući te reči, vi vidite, to su sve asocijacije na jesen vrlo jake, i on je u stvari dok je pisao...
Pa i september, oktobar je kad piše ćerki pismo.
Tako je, da. I za sva godišnja doba on je u stvari je zamolio je ljude koji rade u izdavačkoj kući Oktober njegovoj da mu napišu sve reči koje ga asociraju, koje tu osobu asociraju na određeno godišnje doba, i onda je delom vođen i time izabrao teme za određeno godišnje doba.
Hvala Radošu Kosoviću za ovaj razgovor.
Verden skinner, jeg syns at blomster ler, jeg syns at alt blir gyllent, hvor hen mitt øye ser, jeg hører musikk i lufta. Som om jeg går i takt med es el monstruo la melón de grande trae mi elskede min elskede vandre mai ganske nær jeg hører musikk I
Još jedna nova knjiga, to je pesnik Tur Ulven, Zvezda u kosturu, izdavač je Treći trg, preveo je Marko Vuković, a recenzija prevoda Radoš Kosović, koji nastavlja razgovor sa nama u studiju. Govorili smo o Knausgoru, sad malo o poeziji. Reč je o izabranim pesmama, a pošto su izabrane pesme, mi nekako sad dobijamo taj kompletan uvid u stvaralaštvo ovog neobičnog norveškog autora, koji je tako i živeo i stvarao i tako i nestao, ubio se. Znači, imamo tu njegovih pet zbirki koje je za život objavio, tri koje su nađene kompletne posle njegove smrti I takođe objavljene. Pa evo možda nešto kažemo o autoru koga vi dobro poznajete I koga već prevodite njegovo prozno delo koje će nešto izaći. Vi ste I magistrirali na njegovom delu, tako?
Delom na njemu, da.
Tako da ga dobro znate pesnika, kao
ali,
pesnik.
Da, da, on je meni veoma poznat I veoma drag pesnik. Turgan je strahovito značajno ime u savremenoj norveškoj književnosti. Prosto njega nazivaju pesnikom pesnika ili piscem pisaca. I on je prosto u smislu ne toliko da je daleko iznad svih, koliko je nekako on je legendaran u stvaralačkim krugovima više nego što ima široku publiku. Jedan je od najznačajnijih pisaca I prosto mnogi pesnici koji su stvarali posle njega će navesti njega kao jedan od svojih uzora. Jako neobična ličnost. O njemu se ne zna skoro ništa. On se držao za sebe.
Nije se pojavljivo u javnosti.
On se nije pojavljivo u javnosti. On je dao jedan jedini intervju za života, poduži do duše I vrlo zanimljiv, ali jedan. On je bio ovako kao ličnost sa te svoje lične strane izuzetno povučen. Praktično ne znamo ništa o njemu. On, međutim, nije bio povučen u smislu, on je bio aktivan u kulturnom životu, on je pisao eseje, on je pisao, on je prevodio, on je pisao poeziju, on je pisao prozu. Dakle, on je bio vrlo aktivan u tom kulturnom životu, ali nekako nije, njegovo lično nije postojalo I on je to vrlo krio.
Kao da je bio zaplašen svetom oko sebe. On je to I rekao u tom intervju, rečenica postoji, svakog dana se dogodi poneka katastrofa, svaki dan je sudji dan, pogledajte samo vesti. I očigledno je pobegao od svega toga u tu svoju, da kažemo, radnu sobu da piše I radi.
A moguće je to, moguće, ali opet, kažem, to su stvari koje mi izlačimo zaključak iz njegovog dela, koje na momente zaista ostavlja utisak nekog mračnog beketovskog usamljenika koji međutim ima tu sad dosta toga njegovo delo je u stvari ono je vrlo dosledno I u estetskom I u tematskom smislu međutim raznovrsno je u načinu svog ispoljavanja I u stvari taj njegov I prvo I taj njegov poetski put prelazi od nadrealizma
to je ova prva zbirka
Senka praptice tako je on je inače vrlo njega zanima nadrealizam on je dosta pisao o nadrealizmu pardon o, on je snimio jedan kratak nadrealistički film on je mnogo prevodio nadrealiste, ali je posle te prve zbirke malo promenio izraz.
Pa svaka je u stvari za sebe. Vidi se da se menja.
Jeste, menjao je dosta taj svoj izraz i još jedan veliki prelaz je bio kada je prešao na prozu, zato što je isprva isključivo u poeziji i onda u jednom trenutku, i to je rekao u tom intervju, jednostavno je osetio da, on, da su mu mogućnosti izražavanja iscrpljene unutar njegovih mogućnosti u poeziji i onda je prešao na prozu i tu je, zato što mnoge njegove pesme su, na primjer, vrlo, vrlo koncizne, sažete.
Nekad su i prozni iskazi.
Nekada su i prozni iskazi, tako on ima i poeziju u prozi. To će isto izaći u knjizi proze koju ja prevodim. On ima taj vrlo, vrlo jasan stih, vrlo jednostavan, vrlo sažet, ali to su ujedno vrlo bogate slike, to su nikada nadrealizam nije napostio u celosti, u izvesnom smislu, možda više nekako filozofija nadrealizma pre nego estetika će ostati da ga prati tokom celog njegovog stvaralaštva.
U stvari, nakon ove zbirke Otpadno sunce, koje se nalazi takođe u ovoj knjizi, on se okreće prozi.
Da.
To je bila ta, da kažemo, prekretnica. E sad, kod nas je on prevođen nešto prozno? Ranije.
Jeste, Zagrobni darovi su prevedeni. To je njegova prva prozna knjiga.
A koju vi radite sad, trenutno?
Ne, ja radim skoro pa sabrana prozna dela Ture Ulmana. Praktično, ne, prevodim se svu njegovu prozu izuzev Zagrobnih darova koji su već objavljeni.
Ima tu dosta ostale radova?
To je dve zbirke priča, dve zbirke kratke proze, odnosno poezije u prozi praktično, i jedan antiroman, ili ne znam kako da ga nazovem.
Znači, žanrovska odstupa.
Vrlo, vrlo čudan roman, ali ajde recimo da je roman. Jako zanimljivo, ali pričat ćemo o tome, o tom potom.
Kažemo, ta poezija njegova je neobična i teška za tumačenje, ali neki motivi se prepoznaju. To je taj svet pun straha. Kod njega imamo nastvarnog tih priča, stihova o smrti, fosilima, kosturima. To se ponavlja. Mada imamo često i motiv sunca, to jest sunce koje se pojavljuje u nekim od prvih pesama pa na kraju, ali to sunce nije to sunce žarko, lepo. Uvijek je neka tmina oko njega.
U izvrstvom smislu, možda bismo mogli da kažemo da je razmišljanje o položaju svesti unutar materijalnog sveta glavna tema Turulena. U izvrstvom smislu, jedan od glavnih motiva jeste ta ideja prelaska organskog u neorgansko i tog nekakvog kruženja materije organskog u organskog u neorganskog.
Otur fosili se često pominje.
Tako je. Ali ima, recimo, u fosilu sija sunce. I prosto položaj ljudske svesti i nekako da kažemo ontološki status ljudske svesti unutar tih stvari, dakle i izvesno pitanje da li je ljudska svest više od samo još jednog oblika ispoljavanja sveta u smislu isto što je kamen, isto što je voda, i zato njega vrlo zanimaju fosili i svaki taj prelaz organskog u neorgansko ili kosti kao ta prosto kost kao organski kamen, kost kao kamen u čoveku, i prosto to je jedna od tema.
Arheologija, ostaci, sve to što nešto traje kao kamen.
Jest, da. Jezik, zapisi, rune, zapisi u kamenu, jednostavno, teško je sad ovako nakratko, to je, on ima,
složena
on ima
je
dosta
poezija,
složenu
ali
misao,
to prepoznajemo
u stvari,
kao motiv.
Ali evo ovo možda kao nešto, smrt, da, smrt nesumnjivo ovaj, velika
obsedenog
tema kod Ulvena, ali opet kažem i smrt kao deo tog nekakvog kruženja, deo tog života, čovjekovog u jednoj materijalnoj stvarnosti. I, ali tu imamo dosta burleske, imamo humora, imamo... nije on, na
nalazimo
prvi pogled on je jako mračan, ali u suštini nije. Zato što
imamo i ljubavne pesme.
Imamo i ljubavne pesme. Pa evo, na primjer, ste pomenuli ljubavna jedna pesma. Tvoja divna gola stopala ostavila su otiske u meni. Otiske sada skamenjene. Bole me, kad god se pomerim, dobro je imati ih.
Ali i to oni su neobični. Znači, opet imamo kamen kao neki otisak, to, kao fosilni trag.
Dobar je primjer eto, ove pesme, zato što eto, opet imamo taj trag, fosilni trag, okamenjenost.
Sećanje ovog puta okamenjenost.
Sećanje ovog puta, ali recimo ovde kroz vizuru odnosa prema drugome. Doduše, sad moram isto napomenuti da je norveški jezik takav da ne mora da precizira pol onome kome se neko obraća, tako da ovo može biti malo univerzalnije. Da. Jer opet, baš zbog toga to je važno, jer tu runu izbjegava lično. Ali osim toga imamo barok, imamo baroknu temu vanitasa, dakle upravo to je taj sagledavanje iz barokne vizure ljudske svesti, emocija, nadanja. I imamo humora, burlesnog humora ponekad. Ima jako pozitivnih, svetlih stvari u suštini svega toga. Jednom sam pisao jedan esej, rekao sam da je Ulvenov postupak da na neki način pošalje poplavu crnila na svet, sačeka da se povuče
i da vidimo šta ostane.
I vidi šta ostane. I nekako, i onda odatle napravi pesmu nakon tog postupka.
Ja mislim da je to baš dobra rečenica, prosto, da shvatimo.
Jednostavno, takav je pisac. Beskrupulozan, strog, na jedan način tvrd, ali iskren i prosto neko ko pokušava da nađe
odgovore neke
odgovor ovaj, u tom ljudskom postojanju. I naravno, ono što isto, osim ovaj, njegovog prosto razmišljanja i njegove poezije, ono što ljudi uvek pomisle kada se kaže tu Ruven, jeste njegovo samoubistvo koje je šokiralo ovaj, norveški kulturni svet. I prosto ni tu činjenicu ne smemo izgubiti
kad tumačimo njegove pesme.
Kad gledamo to, kad tumačimo to njegovo razmišljanje, prosto i to njegovo usamljeništvo, mi ne znamo, možda je on bio bolestan sve vreme jako, neke stvari možda indiciraju to. Neki
ali je ostalo do kraja neizrečeno sve to.
Tako je, to sve.
Možda nismo rekli kako izgleda uopšte koncepcija ove knjige. Prvi deo, izbor iz svih pet pesničkih knjiga, onda u drugom delu izbor iz tri posthumno objavljene, a treći, posljednji ciklus, naslovljen je Zvezda u kosturu, to je izbor iz pesama koje su objavljene u časopisima. Neke su datirane bez datum, mislim, nemaju datum, a očigledno su poslednje njegove pesme. Tako da evo, i kroz jednu knjigu možemo da sagledamo pesnički opus jednog vrlo interesantnog autora Turu Ulvena. I evo, šta bi Radoše izdvojio kao posebno nešto što je tebe privuklo ovom autoru? Možda nismo uspeli sad u jednoj rečenici ili u kratkom da sažmemo to što ste vi osetili kad ste ga prevodili i zavoleli.
Pa, teško je to reći, ja toliko dugo traje to je moj ovaj odnos prema poeziji i prozi Tura Ulvena. Mislim, naprosto možda jedna estetika, jedan taj pristup. Ja volim poeziju koja se bavi, koja sadrži materijalnost u sebi. U stvari, prosto i taj moj rad bavio se materijalnošću i materijom u poeziji. I prosto on je tu bio nezaobilazan. Volimo pipljive pesme, da tako kažem. Ajde sad ću da budem malo, krenut ću na okultnije, njegove elementi je zemlja, apsolutno. On ima to htonsko, to crno, to podzemno, to pipljivo, i to me nekako privuklo, ta kost, taj kamen, ta crna zemlja, to drveće u sumraku. Jednostavno, to su neke prosto jako moćne slike koje onda on povezuje i prosto uvek baš u pravom duhu nadrealizma slika je sve i slika kao takva prosto slika govori svojim oblikom. Da.
Pa evo, Zvezda u kosturu, izbor iz poezije Tur Ulvena će nam svakako pomoći da zaronimo u svet jednog vrlo zagonetnog pesnika koji je nestao prerano, ali su ostale eto, te knjige. Gost i razgovor o Tur Ulvenu sam vodila sa Radošem Kosovićem, koji ovog puta se pojavljuje u ulozi recenzenta prevoda. Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in. Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business, and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go.
Sa vama su emisije Čitač danas bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Second to none, the last of the best, you can bury the rest. Bury them naked with that silver and gold. Put up 6 feet under, and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. World over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb the mountains with swords on my bare feet. You don't know me, darling. You never would guess I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody. Put out your hat. Nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold.
Ah, you poor devil, look up if you will. The city of God is up there on the hill. Hello, stranger. Hello. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain.